Kompas.
Tere, head Pereraadio kuulajad! Tere tulemast kuulama aprillikuu Kompassi saadet. Mina olen selle saate autor Mervi Kalmus. Enne veel, kui läheme tavapäraselt oma piibli teksti juurde ja selle selgituse ja mõtiskluse juurde, ma tahaksin tänast saadet alustada sellega, et Kompassi saate tegemine on möödunud pooleteise aasta jooksul saanud minu jaoks selliseks tavapäraseks rutiinseks tööks, mis on üks tööülesanne teiste hulgas, mis tuleb lihtsalt teiste asjade seas igal kuul ära teha. Aga praegu sellises kummalises olukorras, kus me kõik ühiskonna ja maailmana oleme, see eesõigus tulla raadiostuudiosse, eesõigus avada Jumala sõna, kõige selle segaduse ja hirmu ja ärevuse keskel, kus me praegu oleme, sellel ajal ja selles kontekstis see tundub minu jaoks kuidagi erakordselt suur ja oluline eesõigus. Nii et ka täna siia raadiostuudio poole kõndides ma mõtlesin selle peale, et nii hea meel, et meil on olemas see raadio ja veel rohkem hea meel loomulikult sellest, et meil on olemas Jumala sõna, see, mis annab meile kindlust, mis annab meile perspektiivi kannatuste keskel, see, mis annab meile rahu rahutuste keskel ja kindlust siis, kui kõik teised meie ümber on ärevuses ja hirmul. Nii et kuidagi erilise hea meelega täna lähen piibli teksti juurde ja nagu ikka tahame järgmise poole tunni jooksul ühte piibli lugu koos lugeda ja selle üle mõtiskleda ja vaadata seda, mida see vana tekst või jutustus võiks öelda meie jaoks siin ja praegu, kuidas see võiks kinnitada meie usku praegu, kuidas see võiks puudutada meiegi elu siin. Tahaksin teid endaga kaasa võtta Markuse evangeeliumisse. Tänane jutustus tuleb Markuse evangeeliumi 9. peatükist, salmidest 14-29. Ja kui nad tulid jüngrite juurde, nägid nad suurt rahva hulka nende ümber ja kirjatundjaid jüngritega vaidlemas. Nii pea, kui rahva hulk Jeesust nägi, olid nad kõik väga hämmastunud, jooksid tema juurde ja tervitasid teda. Ja Jeesus küsis neilt, miks te vaidlete nendega? Keegi rahva hulgast vastas talle, õpetaja, ma tõin sinu juurde oma poja, kellel on keeletu vaim. Ja kus tahes see teda tabab, paiskab see ta maha ja siis mu poega jääb vahtu suust ja kiristab hambaid ja kangestub. Ja ma ütlesin su jüngritele, et nad ajaksid selle välja, ent nad ei suutnud. Aga tema vastas neile, oh uskmatu sugupõlv, kui kaua ma pean teie juures olema? Kui kaua tuleb mul teiega kannatlik olla? Tooge ta minu juurde. Ja nad tõid ta Jeesuse juurde ja Jeesust nähes raputas vaim kohe poissi ja poiss kukkus maha ja vähkres vahtu suust ajades. Ja Jeesus küsis tema isalt, kui kaua see juba temaga nõnda on. Aga tema ütles, lapsest saadik. Ja see vaim on teda sageli visanud ka tulle ja vette, et teda hukata. Aga kui sa midagi võid, tunne meile kaasa ja aita meid. Aga Jeesus ütles talle, sa ütled, kui sa võid. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Otse kohe hüüdis lapse isa, ma usun, aita mind mu uskmatuses. Aga kui Jeesus nägi, et rahva hulk kokku jookseb, sõitles ta rüvedat vaimu. Sina keeletu ja kurt vaim. Ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule kunagi enam tema sisse. Ja vaim läks välja kisendades ja teda üha raputades ning poiss jäi otse kui surnuks, nii et paljud ütlesid, et ta on surnud. Aga Jeesus võttis poisi käest kinni, tõstis ta üles ja poiss tõusis püsti. Ja kui nad olid koju tulnud, küsisid ta jüngrid temalt omavahel olles, miks meie ei suutnud seda välja ajada. Ja Jeesus ütles neile, see tõug ei lähe välja millegi muu kui palvega. Selline jutustus siis Markuse evangeeliumi 9. peatükis. Kui me vaatame selle loo veidi suuremat konteksti Markuse evangeeliumis, siis see on jutustus, mille evangeeliumi autor on paigutanud kahe mäe vahele. Jeesuse umbes 3 aasta pikkune teenistus hakkab nüüdseks läbi saama ja vahetult enne seda vahejuhtumit selle haige poisiga ja tema isaga on evangeeliumi kirjutaja pannud kirja loo Jeesusest paari oma lähema sõbraga kõrgel mäe otsas. Meie tunneme seda lugu muutmise mäe loona. Ja me ei oska inimkeeli või inimmõistusega seda lugu väga hästi kirjeldada või aru saada sellest, aga see oli erakordne sündmus ja kogemus kõikide nende jaoks, kes seal mäe peal sellel hetkel olid. Jumal ise ümbritses Jeesuse oma auhiilgusega ja kirkusega ja ma mõtlen, et mingis mõttes oli see ju Jeesuse jaoks nagu koju jõudmine. Ta oli järsku 1 põgusaks momendiks taas omade keskel. Ta oli taas oma isa juures ümbritsetuna erilisest taevasest auhiilgusest. Ta oli just kui selles kodus, mille ta oli inimeseks saades kunagi maha jätnud. Ja pärast seda mäe peal kogetud kirgastavat kogemust võtab Jeesus väga konkreetselt suuna teise mäe poole, Golgata mäe poole Jeruusalemma külje all. Vaid veidi aega pärast seda kõige imelisemat mäe sündmust seisab tema ees kõige rängem mäe kogemus kogu oma valu ja piina ja surmaga. Ja kristlik kogudus ju neil päevil eriliselt ka mõtleb sellele sündmusele, Jeesuse surmale, tema ülestõusmisele. Nii et mingis mõttes need mäed, mis on Jeesuse elus, need ei ole lihtsalt ainult geograafilised või topograafilised faktid nendes lugudes. Mäed on ikka ja jälle nendeks kohtadeks, kus sünnivad kõige olulisemad, kõige suuremad maailma muutvad sündmused. Aga nagu me kõik teame, et ühe mäe otsast ei saa otsejoonest teise mäe otsa hüpata, ikka saab ühelt mäelt teise mäe otsa vaid korraks orust läbi käies ja siin ongi siis oru lugu. See on lugu, mis on täis segadust ja ärevust ja vaidlemist ja usu puudumist ja võiks isegi öelda, et läbikukkumist, vähemasti siis jüngrite poolt. Üks haige laps on toodud Jeesuse jüngrite juurde ja tuletame endale meelde, et Jeesuse jüngrid on ju need samad mehed, kes mõne aja eest on alles Jeesuse korraldusel paari kaupa mööda maad rännanud ja inimestele Jumala riigi tulemist ja selle headust kuulutanud. Ja selle sõnalise kuulutuse juurde on alati käinud ka igasugused imeteod, inimeste imelised tervendamised enne kõike. Nii et nendel meestel tegelikult on olemas kogemus, mida tähendab Jumala nimel, Jeesuse nimel kurja vaime inimestest välja ajada, aga ometi on siin just kui miski valesti läinud või risti läinud ja jüngrid eneselegi üllatuseks ei suuda seda haiget poissi aidata. Ja nagu ikka, kusagil kui midagi toimub, siis on kohe platsis rahvamass ja nüüd on siin välgukiirusel kohal ka religioossed rahvajuhid ehk kirjatundjad ja siin on igasugust seletamist ja vaidlemist ja segadust. Ja siis tuleb kõige selle segapudru keskele Jeesus ise, otse sealt kõrge mäe otsast sellest imelisest taevasest kogemusest. Ja ma ei tea, kas mul on õigus, aga kui ma loen seda evangeeliumi teksti, siis mulle jääb sellest tekstist selline mulje, et Jeesusel sinna alla orgu jõudes korraks viskab nagu kaane pealt ära. Ta on nagu, et kui kaua ma pean siin teiega jändama, kui kaua ma pean siin teie kätt hoidma ja loomulikult see küsimus on ju eriti pakiline ja isegi traagiline, just selles valguses, et tema enda elu on ju kohe-kohe otsa lõppemas. Ja ta teab seda. Nii et Jeesus on pahane nende inimeste peale, kes tema ümber on ja kes ei ole suutnud seda olukorda lahendada. Ja siis pöördub Jeesus selle haige lapse isa poole ja neil tekib oma vahel väike vestlus. Ja see vestlus on ka selline, mis sobitub nii hästi sellesse üldisesse segaduse konteksti. Sest kui jutt läheb Jeesuse võimekuse peale, Jeesuse väe peale, see laps terveks teha, siis see poisi isa ütleb Jeesusele, ma usun, aita mind mu uskmatuses. Ja ma mõtlen, et see ei ole üldse loogiline vastus. See vastus iseenesest kõlab ka nagu mingi segapuder. Sest see mees paneb kokku kaks asja, mis justkui ei saaks või ei peaks ju kokku käima. Sest kuidas ta saab öelda, ma usun ja siis sama hingetõmbega, ma tegelikult ei ole kindel, kas ma usun. Kuidas ta saab öelda, ma usun, ma ei usu, samas lauses? Kas usk ja usu puudumine ei ole siis kaks üksteist täiesti välistavat asja? Kas need ei ole kaks täiesti erinevat vastanduvat asja? Kas usk ja uskmatus saavad tõepoolest korraga ühe inimese elus olla? Kui ma hetkeks selle vastuse koha peal peatun ja rahulikult selle isa vastuse peale mõtlen, siis selle esialgse segaduse varjus hakkab see vastus mulle tegelikult järjest mõistetavam ja järjest inimlikum tunduma. Mitte tingimata loogilisem, sest see tõesti ei ole loogiline vastus, aga samas, no kui paljud asjad meie elus üldse loogilised on. Sest millele see mees oma vastusega viitab, on see, et usk ja selle puudumine ei ole just kui kaks lahus seisvat kiviplokki, mis mitte kunagi kokku ei puutu oma vahel ja mille vahele on maha joonistatud väga selge piir. Pigem ütleb tema vastus, et usk ja uskmatus on sama skaala peal ja et tõepoolest on võimalik olla ja elada niimoodi, et inimese elus on natukene mõlemat. Ja see tegelikult on ju see, mida ma näen pidevalt. Nii enda ümber, maailmas, koguduses, aga tegelikult ka iseenes elus. Minu ja ma julgen öelda, et meie kõigi elus käib see seier elu erinevates etappides sellel skaalal erinevates kohtades. Vahel on üht palju ja siis on teist palju. Ja kõige tihedamini on mõlemat meie elus korraga, usku ja uskmatust. See lugu kuidagi puudutab mind eriti isiklikult ja sügavalt, sellepärast, et mina ise just olen läbi tulnud või läbi tulemas ühest kõige kummalisemast ja raskemast eluetapist oma elus. Ma olen läbi tulnud või tulemas sellisest eluetapist, kus ma olen küsimuse ja kahtluse alla seadnud asju, mida ma mitte kunagi varem oma elus ei ole küsimuse või kahtluse alla seadnud. Ja see ei ole selline asi, millest tahaks väga kõva häälega tuututada. Neid inimesi, kes on minu teekonnal kõrval olnud, mind toetanud, seda kõike teadnud, neid on ainult väike käputäis olnud. Ja praegugi ma tunnen, et see on nii isiklik teema, et ma väga üksikasjalikult ei tahagi sellel peatuda ja seda jagada. Aga Jumal ise teab, kui palju on möödunud poole aasta jooksul olnud neid hetki, kus ma olen Jumala poole pöördunud palvega, mida ma ei ole võib-olla niimoodi päriselt sõnastanud, aga mille põhiline sõnum on olnud see, Jumal, ma usun, ma ei usu, aita mind. Loomulikult sama palve võib kehtida väga paljude erinevate eluvaldkondade kohta. Praegu me ju läheme nii Eesti rahvana kui tegelikult ju kogu maailmana läbi ajast, mis on ikkagi väga kummaline ja väga raske. Keegi meist ei ole sellist maailma täielikku seisma jäämist ju kunagi varem kogenud. Ja selle viiruse levikuga koos on meie ümber nii tohutult palju hirmu ja isegi paanikat, ärevust, kartust, ma ka vaatan oma sõprade Facebooki postitusi, ma kuulan õhtuseid uudiseid, teen raadio hommikul lahti siis, kui antakse seda olulist igapäevast ülevaadet nakatunute arvust. Ma loen uudiseid tööpuuduse arvudest, selle kasvust, sellest, kui ebakindel praegu nii paljude inimeste elu on. Ja ma olen rääkinud ka paljude koguduse liikmetega, inimestega, kristlastega, oma heade sõpradega, kelle ärevuse ja hirmu tase praegusel hetkel on täiesti punases seal skaalal. Ja teisest küljest on meil ju kristlastena kindlus Jumalas. Meil on kindel lootus tuleviku peale. Me ju kõik ootame pikki silmi seda päeva, kui Jeesus tuleb tagasi, kui ta loob selle maa uueks, kui ta pühib ära kõik haigused ja kõik viirused, kui ükski silm ei pea enam nutma ja keegi ei pea enam kaeblema, sest endised asjad on möödunud. Nii et mingis mõttes meie jaoks ei ole ju mitte mingisugust põhjust hirmuks ja ärevuseks. Ja isegi, kui surm peaks meid valusalt ja lähedalt selles olukorras puudutama, me ometi kristlastena ei pea kartma. Paradoks. Ja loomulikult. Ja sellepärast ma arvan ja ma tean, et paljude usklike kõige ausam ja kõige adekvaatsem palve neil päevil on, Jumal, ma ei karda, ma kardan, aita mind. Tööelu on paljude inimeste jaoks praegu pea peale pööratud. Kool ei tööta, lapsed on kodus, inimesed paljud on kodused. Ja nii paljud pered on ajalises mõttes ka praegu ju rohkem koos kui kunagi varem. Ja neid nalju selle olukorra kohta ringleb ikka siin ja seal, et näed, jagan siin korterit ja perekonna nime inimesega, me kumbki ei saa tööle minna, nii et eile rääkisin selle inimesega paar tundi juttu ja tuli välja, et tegemist on väga meeldiva inimesega, töötab haridusvaldkonnas, ei oleks osanud arvatagi. Ja nendes naljades on nalja kõrval ka loomulikult nii mitu piiska või tera tõtt, kui palju on praegu võõraks jäänud abielu paare, kes on hetkel koos, kui palju neid inimesi, neid koos olevaid inimesi, kes püüavad või siis eriti ei püüa koos püsida ja oma suhet päästa, kui palju on praegu tegelikult ilmas neid inimesi, kes oma kaasa peale vaadates ja Jumala ette minnes peaksid palvetama, Jumal, ma armastan, ma ei armasta, aita mind. Tuleb välja, et selle nimetu mehe palve seal Jeesuse jalge ees, rüselevas rahvasummas, on ühel või teisel moel meie kõikide palve. Aga see lugu ei lõppe veel selle koha peal. See lugu ei lõppe veel selle ausa ülestunnistusega, et Jumal, ma usun ja ma ei usu ühe korraga, aita mind. Kuidas see lugu edasi läheb? Kas Jeesus võtab selle mehe õlgade ümbert kinni ja viib ta sellest rahvasummast veidi eemale ja ütleb, no nii, sõber, räägime nüüd selle usu ja uskmatuse asja siin selgeks. Joonistame näiteks ühe kepiga siia liiva sisse ühe piruka diagrammi ja ole nii kena nüüd ja selgita mulle selle diagrammi abil, kui palju sul seda usku ja kui palju nüüd sul seda uskmatust ikkagi elus on. Kas me räägime siin 50-50%, 40-60 või 70-30%? Sest kallis sõber, minu jaoks on see protsent ikkagi väga oluline. Ja mina pean sulle tunnistama, et see piir, kus minu jaoks asjad muutuvad, on 80-20. Kui sinul on 80% usku ja 20% uskmatust, siis see on veel see piir, mis laseb mul veel mingit imetegu siin sinu elus korda saata. Aga ei, selle sinu 50-50 olukorra juures ma sind ikkagi kahjuks enam aidata ei saa. See sinu, kui sa midagi võid, tunne meile kaasa ja aita meid, ikkagi kahjuks ei ole praeguses olukorras piisav. Vabandust, sõber. Evangeeliumi tekst ütleb nii. Aga kui Jeesus nägi, et rahva hulk kokku jookseb, sõitles ta rüvedat vaimu. Sina keeletu ja kuri vaim, ma käsin sind, mine temast välja ja ära tule kunagi enam tema sisse. Ja vaim läks välja kisendades ja teda üha raputades ning poiss jäi otse kui surnuks, nii et paljud ütlesid, et ta on surnud. Aga Jeesus võttis poisi käest kinni, tõstis ta üles ja poiss tõusis püsti. Jeesus teeb selle pere heaks imeteo, just kui oleks olnud nende usk mäekõrgune. Just kui nad oleksid olnud kõik tõelised usukangelased. Jeesus võtab selle õnnetu mehe pooliku, servadest ära kulunud ja väheke määrdunud usu ja tema reaktsioon sellele usu natukesele on täiesti hämmastav. Ja nii Jeesus teeb, sellepärast, et selline Jeesus on. Selline on Jumal. Ühes teises evangeeliumi loos ütleb Jeesus, kui teil oleks ainult sinepiva või sinepiseemne võrra usku, siis võiksid hakata suured asjad juhtuma, sest minule piisab sellest piskust usust, et tegutseda. Ja see on nii julgustav lugu selles kontekstis. Jeesus justkui ütleks selle kaudu meile kõigile, kui teil praegusel haiguse ja paanika ajastul kas või väike seemneke rahu teie südames on, siis ma saan teid sellest olukorrast läbi kanda, sest sellest piisab minule, et ma saaksin tegutseda teie elus. Jeesus ütleb, kui teil on teie abiellu jäänud kas või seemne jagu armastust üksteise vastu, siis sellest piisab minule, selle baasilt mina saan juba teha suuri ja häid asju teie elus. Jumal tuleb ja võtab selle vähese, selle pisku, mis meie elus on, ja ta käitub siis niimoodi, nagu seda piskut oleks hiiglama palju. Tekst Efeesuse kirja 3. peatükist 20. salmist saab selles kontekstis minu jaoks täiesti uue tähendusvarjundi. Paulus räägib Efeesuse 3. peatükis Jumalast, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda. Selline on see Jumal, keda me teenime. Selline on see Jumal, kes tuleb meile vastu, isegi kui meil on ainult natukene temale pakkuda. Selline on Jumal, kes teeb vägevaid asju inimeste elus, kelle elus tegelikult ei olegi nii paljut, mille baasil võiks arvata, et Jumal saab tegutseda. Ja ometi ta teeb seda, sest on hea. Head sõbrad, ma nii väga soovin teile, et sellel keerulisel ajal, kus me praegu kõik oleme, et me keegi ei kahtleks Jumala väes ja Jumala võimes korda saata imelisi asju. Ta võtab meie usu natukese ja ta teeb imesid meie elus. Ta võtab meie lootuse raasud, ta võtab meie rahu piisakesed, ta võtab meie armastuse killud ja ta tegutseb, ta toimetab ja ta teeb vägevaid imetegusid. Olge väga hoitud, head raadiokuulajad, ja olge eriliselt hoitud Jumala armus, tema armastuses, tema rahus ja tema lootuses. Mina olen Mervi Kalmus, ütlen teile aitäh kuulamast Kompassi saadet ja mina kohtun teiega taas kuu aja pärast järgmises Kompassis. Taas kuulmiseni! Anywhere, fighting off.
Kompassi.